halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذهبودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سمادة جيرو إفكان سو سردي غنبا أديغو سمادة جيرو إفكان سو سردي غنبا قطف في سنائي
mar kale ayaanu dhagaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaanu caawa idiin bilaabi doonaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah oo qayb libaax ka qaatay fidinta iyo baafinta injiilka ciise masiix. waxaanu ugu horumarinaynaa warqaddan labaad horudhaca. waxaanan ku bilaabaynaa warqaddan labaad dhacda taariikheedkii rasuul bawlos, waxaanay u kala dhaceen sida tan soo socota. kow, ugu dhowaan sannadku markuu ahaa 18 sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa ayaa bawlos lagu qabtay magaalada yeruusaalem. labo, ugu dhowaan 16 sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa ayaa bawlos wuxuu yimid magaalada rooma, wuxuuna xabsi ku jiray 3 sannadood iyadoo uu ka hor muuqanayo xaakinno kala duwan. saddex, ugu dhowaan 16 ilaa 63 sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa ayaa waxaa rasuul bawlos u bilowday sannadiisii koowaad ee maxbuusnimada, inkastoo kitaabka falimaha rasuulladu uu ku soo dhammaanayo markii rasuul bawlos uu yimid magaalada rooma. afar, ugu dhowaan 64 ilaa 76 sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa ayaa rasuul bawlos laga sii daayay xabsigii, oo wakhtigaas ayuu qoray warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos iyo Titus, markaasoo uu joogay Macedonia. shan, ugu dhowaan 76 sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa ayaa haddana rasuul bawlos la qabtay. lix, ugu dhowaan 86 sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa ayaa rasuul bawlos lagu daldalay magaalada rooma. ha yeeshee intaannu dhiman ka hor ayuu qoray warqaddan labaad ee timoteyos loo soo qoray. labada aayadood ee furaha u ah warqaddan labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos ayaa waxay kala yihiin tan cutubka labaad aayadda 15-aad iyo tan cutubka 4-aad aayadda 2-aad. aynu ugu horrayno aayadda 15-aad ee cutubka labaad ayaa waxaa rasuul bawlos uu kula talinayaa oo uu leeyahay sida tan soo socota: ku ku dadaal inaad nafsadaada loo bogay ilaah u siisid, adigoo ah shaqeeye aan dadka ka xishoonin, oo hadalka runta ah si hagaagsan u wada. Mar kale ayuu Rasuul Pawlos ku leeyahay Timoteyos inta aynu warqaddan labaad ku jirno, sida ku qoran cutubka afaraad aayadda labaad, oo wuxuu ku leeyahay sida tan: inaad hadalka dadka ku wacdiso wakhti wanaagsan iyo wakhti xunba ku dadaal, oo canaano, oo hagaaji, oo waani, adigoo dulqaadanaya oo wax baraya. Haddaba hadalka lagu soo noqnoqonayo warqaddan ayaa wuxuu yahay sida ku qoran cutubka koowaad, daacadnimada xanuunsiga; labo, daacadnimada hawsha sida ku qoran cutubka labaad; saddex, daacadnimada marka ay joogto inaan dib looga noqonin rumaysadka sida ku qoran cutubka saddexaad ilaa kan afraad aayaddiisa shanaad; afar, waxaa kaloo ku qoran daacadnimada sayidka uu u hayo addoommadiisa markay joogto dayacaadda sida ku qoran cutubka afraad aayadaha lix ilaa laba iyo labaatan. Haddaba hadal waliba oo dardaaran ah ee ruux dhimanaya laga qoro micno weyn buu leeyahay, oo warqaddan labaad ee Rasuul Pawlos uu u qorayo Timoteyosna waa warqad dardaaran ah, maadaama ay ahayd warqaddii ugu dambaysay ee Rasuul Pawlos uu qoro. Waxaa ku laran murugo aan lagu arkaynin warqadihii kale. Waxaa kaloo ku qoran hadallo dhiirrigelin ah, sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka afaraad aayadda toddobaad, markaasoo uu leeyahay: dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay, oo tartankii waan dhammeeyey, iimaankiina waan dhowray. Taas ayaa muujinaysa in warqaddanu ay tahay tii ugu dambaysay. Pawlosna wuxuu ula hadlayaa Timoteyos si shaqsi ahaaneed oo waxba ka qarin maayo. Warqaddan waxaa laga dul muujiyaa niyad xumo iyo murugo, waxaana kaloo gudcur ka muuqanaya warqadda, iyadoo ay ugu wacan tahay sida ku qoran ay rumaysadka uga dhacayaan. Waxaa la mid ah wakhtigan aynu nool nahay oo kuwo badan oo dunida ku nool ay ka dhacayaan rumaysadkii Masiixa. Haddaba dib u dhicis ama kaafirnimo maxaa loola jeedaa? Haddaan soo qaato waxa nin wadaad ah oo qeexaya kaafirnimada uu yidhi, ayuu ku tilmaamay inay tahay dayacaad dhammaystiran oo lagu dayacayo qaynuunnada rumaysadka. Markaa kaafirnimada ma ahan wax jaahilnimadu ay keento, ha yeeshee waa bidcinnimo. Gaalnimada waa gaf maqsuud loo galayo, oo iyadoo wax waliba aan la moogeen haddana rumaysadkii laga tegayo. Kaafirkuna waa kan garanaya runta Injiilka iyo waxbaridda rumaysadka, haddana rumaysadkiisii inkiraya. Iminka Rasuul Pawlos wuxuu ka hadlayaa wixii ka soo baxay Injiilka kadib markii dadka lagu wacdiyey. Miraha ugu dambeeyana noqon mayso in dadka oo dhan ay hal mar toobad keenaan, mana ahan in kiniisaddu ay gaarayso wakhtiga dhammaadkiisa. Waxaase ugu dambaynta la arki doonaa dadka oo rumaysadkooda ka tegaya, oo ka tegistu waxay u dhacaysaa laba siyaabood wakhtiga dhammaadkiisa. Midi waa markii kiniisadda ay dunida ka tegayso, oo sida badanna loogu yeero wakhtiga aynu Masiixa hawada kula kulmayno, markaasoo Rasuul Pawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray reer Tesalonika cutubka afaraad aayadaha lix iyo toban ilaa todoba iyo toban. Waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: maxaa yeelay Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka Ilaah, kolkaasay kuwii Masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan, dabadeedna kuweenna nool oo hara ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda. Markii haddaba rumaystayaashu ay Masiixa hawada kula kulmaan, ayaa kuwii kiniisadda ku haray ee dunidan looga tegay dhammaantood ay rumaysadkii ka tegi doonaan, waxaana ka tegistaasu ay noqonaysaa tan labaad. Sayid Ciise Masiix oo garanaya in dunidu ay ka tegi doonto rumaysadkeedii ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda siddeedaad: markaasuu sayidkeennu lahaa markii wiilka aadanuhu soo noqdo, rumaysad ma ka heli doonaa dunida? Jawaabtuna waxay noqon doontaa maya, oo ninna lahaan maayo rumaysad markii Masiixu dunida uu ku soo laabto. Marka ay sidan tahay, kiniisadda marka la eego jawiga guud waxay ku dhacday ama ku dhex jirtaa kaafirnimo buuxda, laakiinse taasu saameyn ku yeelan mayso kiniisadda aan muuqan oo ah jirka dhabta ah ee rumaystayaasha. Rumaystayaasha dhabta ah ee Masiixa waxay ku sii socdaan amaba ay ku sii jeedaan la kulanka Masiixa ay hawada kula kulmayaan. Marka xagga muuqaalka kor ay kiniisaddu ku sii jeeddo ilaa xad iyo kaafirnimo, waxaa la mid ah kuwa aan rumaysnayn ilaah oo dhan, laakiin wax waliba xeer iyo sharci ka dhigaya. Ciise Masiix wuxuu leeyahay ilaah waa ruux, oo waa in lagu caabudo ruuxa iyo runta. Taasina waxay masiixiyiinta dhabta ah u tahay qalbi qaboojin. Waxaa sidaasi sameeya oo keliya masiixiyiinta dhabta ah, meel waliba oo ay joogaan, maadaama lagu jiro wakhti dadka dunida oo dhan ay isaga tegayaan rumaysadkoodii, ayaa masiixiyiintuna ay ka tegayaan Injiilka nimcada, oo markii taasu ay bilaabato ayaa la doonayaa in masiixiyiinta dhabta ahi ay ku dhegaan hadallada Ilaah. Rasuul Bawlos wuxuu si weyn u adkaynayaa hadallada Ilaah, oo wuxuu ku nuuxnuuxsanayaa ahmiyadda hadallada Ilaah in ka badan intii uu kaga hadlay warqaddiisii kale. Waxaa la mid ah Rasuul Butros oo isaguna warqaddiisii labaad ku adkaynaya hadallada Ilaah iyo Injiilka Ciise Masiix. Injiilku wuxuu ku salaysan yahay run baaxad weyn, waxaana weeye in bini'aadamku uu dhacay ama dembaabay, welibana dadku waa dembiilayaal lumay oo looma fadhiyo haddii lagu socdo kasmadooda in dadku ay ku negaadaan wax kastoo ay bilaabaan inay ku socdaan, haddaannu aasaaska Masiixa ahayn. Mar waliba waxaa jiraya kuwa rumaysadka Masiixa u imaanaya inay ka faa'iidaystaan, iyo kuwa ugu imaanaya daacadnimo iyo in dembiyadoodii laga saamaxo. Haddaba, ragga cilmiga waxbarashada baara ayaa waxay leeyihiin dabeecadda qofka awood bay u leedahay inay sare u kacdo oy kobocdo. Masiixiyiintuna waxay rumaysan yihiin in dabeecadda caadiga ah ee qofka ay kharriban tahay oo ay aad iyo aad u qalloocan tahay. Cilmi-baarayaashu waxay rumaysan yihiin inay jirto awood gaar ahaaneed ee uu qofku leeyahay oo mas'uul ka ah horumarkiisa. Masiixiyiintuna waxay rumaysan yihiin in awooddaasi dul ahaaneed inay tahay tan Ilaah. Sababtaasi awadeedna lama horumarin karo dabeecadda dadka, laakiin mid cusub baa lagu beddelayaa tii hore. Waxaa la adkaynayaa hadalladii Sayidkeenna markaasoo uu ku lahaa Nikodemos, runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaannu mar kale dhalan boqortooyadii Ilaah arki kari maayo. Waa in dabeecadihii hore ee qofka gebigeedba lagu beddelaa tan Masiixa. Ha yeeshee, ma jirto qaab lagu horumarin karo dabeecadihii hore ee aadamiga. Dadka laguma badbaadin karo addeecis, waayo laga heli maayo inuu ku adkaysto addeecista, welibana laguma badbaadin karo addeecis darro, waayo Ilaah oggolaan maayo. Markaana xalka keliya ee dhibaatadu ay leedahay waxa weeye Injiilka nimcada ee Ilaah, kaasoo gaaraya oo badbaadinaya dembiilaha, iyadoo aasaaskuna uu yahay dhimashada iyo sarakicidda Masiixa. Rumaysadka Masiixa ayaa beddelaya nolosha bini'aadanka. Waxaa haddaba jira maanta dunideenna rag iyo haween lagu beddelay Injiilka nimcada Ilaah. Wacdiga masiixiyiinta saddex baa loo qaybiyaa, oo kan koowaad waxa weeye oo laga maqlaa wacdiyaasha furfuran ee loo yaqaano liberaaliska, waxaanay ka hadlaan cilmi nafsi. Waxay ka hadlaan maadooyinka sida dhibaatooyinka looga gudbo, iyo sida loo noqdo nin kororsiimo doon ah, iyo sida loo ahaado qof wax soo saarkiisu sarreeyo. Wacdiska qolyaha furfuran waxaa kaloo ka mid ah sida dadku ay ku gaari lahaayeen damiir hagaagsan, waxana injiilka ka dhigayaan wax macaan badan oo jilicsan oo fudud. Waxa wacdigooda ka mid ah oo ay yiraahdaan, wanaagu waa ka wacan yahay xumaha, oo haddii aad ku adkaysato dhibaatadu way kaa yaraanaysaa. Waxaa la adkaynayaa markii aad eegto qolyaha furfuran, qaboobi iyo dabci wanaagsan. Waxay abuurayaan jawi qofku aanu shaqo ku yeelan dhibaatooyinka dadka kale, oo wuxuu noqonayaa mid isaga un iska taxaddara ama horumariya. Injiilkuna sidiisaba waa in dadka lala wadaago, ma ahan in dadka laga aamuso, inkastoo ay jiraan kuwo badan oo aan aqbalaynin. Hase yeeshee Sayid Ciise Masiix oo garanaya in kiniisaduhu ay la imaan doonaan waxbarid aannu injiilku adkaynaynin, baa leh sida ku qoran kitaabka Muujintii Ciise Masiix cutubka saddexaad aayadaha 15-16 ee baalka 431 ee Axdiga Cusub. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: waan ogahay shuqulladaada iyo inaadan qabow iyo kulayl midna ahayn. Waxaan jeclaan lahaa inaad tahay qabow iyo kulayl midkood. Haddaba waad diiran tahay oo qabow iyo kulayl midna ma ahid. Sidaas daraaddeed afkaygan kaa tufi doonaa. Waxaa kaloo jira hannaan kale oo kuwa wacdiyaasha ah ee furfurani ay dadka ugu wacdiyaan, waxaana loo yaqaanaa wacdigaasi Injiilka Beesha. Waxay dadka ku wacdiyaan in xiriirka qowmiyadaha la horumariyo, in nabad lagu noolaado, in daacad la ahaado, iyo weliba in la horumariyo nidaam u dhisan ama aasaaskiisu yahay bulsho masiixiyiin ah. Waxay dadka ku wacdiyaan shuuciyad masiixinimo. Ha yeeshee sidiisaba, Injiilka haddii sida uu yahay loogu wacdiyo dadka, oo dadkuna ay Masiixa u yimaadaan, dhammaantood waxay noqonayaan walaalo. Marka looma baahna hadalladan qadafka ah ee la leeyahay waa in qowmiyadaha la walaaleeyo. Dadka qasab laguma walaalayn karo, balse waxaa qof walaal iga dhigi kara Injiilka nimcada Ilaah. Markii haddaba taasu ay dhacdo, ayaan la eegaynin midabka jirka bini'aadanka ama midabka jirka qofka, balse waxaa la eegayaa rumaysadkiisa. Xalka dhabta ah ee dadka waxa weeye in marka hore lagu wacdiyo nimcada Ilaah. Waxaan u baahannahay inaan garanno isla sida wacdiyihii weynaa ee Martin Luther ahaaba uu yidhi, in Ilaah hawo cidla ah dunidan ka abuuray. Haddaba markii qofku uu ismariyo oo uu garto inaanu waxba ahayn mooyaane si kale oo Ilaah wax uga dhigi karo isaga ma lahan. Haddii qofku uu isla kibir badan yahay, uu isla qabweyn yahay, waxaa imaanaya badrad iyo kibir, iyo weliba in qofku uu isku taxallujiyo inuu badbaado meel aan Masiixa ahayn ka doonto. Bilxaqiiqa, Masiixa Ilaah ayay barakadu ku jirtaa. Waxaa Rasuul Bawlos oo hogo tusaalaynaya masiixiyiintii reer Efesos oo kala hadlaya wax Masiixa ku saabsan uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadaha 8-10 ee baalka 383 ee Axdiga Cusub sida tan: waayo idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka, mana aha waa xaggiinna ka yimid, laakiinse waa hadiyaddii Ilaah, mana aha xagga shuqullada, si aaninna ugu faanin. Waayo innagu waxaynu nahay wixii uu sameeyey, oo waxaa laynoogu uumay Ciise Masiix shuqullada wanaagsan aawadood, oo Ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku soconno. Haddaba nimcada Ilaah ee lagu helo Masiixa baa beddelaysa dadka, oo welibana badbaadinaysa. Taasina waa wax warqaddani ay ina barayso, waana waxa ay ahmiyad inoogu leedahay inaynu baranno. Warqaddan labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray Timoteyos. Waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya horudhacii warqaddan labaad ee Rasuulku uu u qoray Timoteyos, oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah. Waxaanan idin bilaabaynaa haatan cutubka koowaad ee warqaddan labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray Timoteyos. Cutubkan koowaad ee warqaddan labaad wuxuu ka hadlayaa Rasuul Pawlos hal mawduuc, waxaana weeye silaca uu u marayo Injiilka. waxaan se ugu horumarinaynaa horudhaca cutubka koowaad. Wuxuuna Rasuul Pawlos sida caadada ah ku bilaabayaa salaan, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran baalka 307 ee axdiga cusub, cutubka koowaad aayadda koowaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: anigoo Pawlos ah oo rasuulkii Ciise Masiix ku ah doonista Ilaah, sida uu leeyahay ballanka nolosha Ciise Masiix ku jira. Haddaba marka uu leeyahay anigoo Pawlos ah oo rasuulkii Ciise Masiix ku ah doonista Ilaah, ayaad garanaysaa inaanay la mid ahayn sidii uu ku bilaabay warqaddii koowaad ee Timoteyos. Wuxuu yidhi kolkii hore, sida ku qoran warqaddan koowaad ee rasuul Pawlos uu u qoray Timoteyos, cutubka koowaad aayadda koowaad, anigoo Pawlos ah oo rasuulkii Ciise Masiix ku ah amarkii Ilaaha badbaadiyaheenna ah iyo Ciise Masiix oo rajadeenna ah. Haddaba mar wuxuu ku noqday rasuulkii Ciise Masiix amarka Ilaah, marna doonista Ilaah, oo waxaannu aragnay in amarradii Ilaah laga dhex muujiyo doonista Ilaah, laakiin loogama dhex muujiyo si dhammaystiran. Wuxuu haatan leeyahay oo rasuulka Ciise Masiix ku ah doonista Ilaah, sida uu leeyahay ballanka nolosha Ciise Masiix oo rajadeenna ah. Haddaba su'aal baa ka horraysa, waxaana weeye, sidee baad ku aqbalaysaa ballamo? Waxaad ku aqbalaysaa adigoo marka hore rumaysta, taasina waa sida keliya ee aad ku heli karto nolosha daa'imka ah. Wuxuu ballamada inoo siinayaa Ilaah sida hadiyad oo kale. Waxaannu hadiyado u aqbalna waxa weeye inaan rumaysannahay kan bixinaya, waxaanan ku qaabilnaa nolosha weligeed ah, waxa weeye inaan Masiixa ugu kalsoonaanno inuu yahay badbaadiyaheenna, waayo wuxuu bixiyey ciqaabtii dembiyadeenna. Wuxuu maanta inu guddoonsiin karaa janno, iyadoo aasaaskuna uu yahay rumaysadkayaga iyo sida aynu ugu kalsoonnahay isaga. Markii aad isaga rumaysato oo aad timaado dhankiisa, waad darajaynaysaa, markaana ballanka nolosha ee Masiixa ku jira ayaa inoo caddaynaya in Masiixa dhexdiisa aynu ku haysanno dariiq aynu ku helayno nolosha daa'imka ah. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaannu iminka eegaynaa warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray Timoteyos, cutubka koowaad aayadda labaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota: waxaan warqaddan u qorayaa Timoteyos oo ah wiilkayga aan jeclahay. Nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen Ilaaha aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix. Pawlos wuxuu mar kale salaamayaa Timoteyos oo uu u haystay sida wiilkiisa qaaliga ah, waayo Timoteyos aad buu uga farxiyey Rasuul Pawlos. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa Rasuul Pawlos uu leeyahay: nimco iyo naxariis iyo nabad, sidaan idinku soo sheegnay markii aynu baranaynay warqaddii koowaad ee Timoteyos, ayaa salaanta waxaa lagu soo daray naxariis, taasoo aan lagu arag warqadihii hore ee Rasuul Pawlos. Haddaba Ilaah baa inoo naxariista markii xukunku uu inagu soo dego. Pawlos waqhtigiisii dhibaato ayaa ka haysatay baafinta Injiilka, oo wuxuu u baahnaa naxariis, isla sidaa aynu innaguba ugu baahannahay wakhtigeenna. Nasiib wanaag Ilaah wuxuu ka buuxaa naxariis. Haatan marka uu leeyahay ha kaaga yimaadeen Ilaaha aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix, ayaa taasi lagu adkaynayaa rabbaaninimada Masiixa. Weli waxaannu ku jirnaa warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu qoray Timoteyos, cutubka koowaad aayadda saddexaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota: waxaan ku mahadnaqayaa Ilaaha aan qalbi daahir ah ugu adeego siday awoowayaashay ugu adeegi jireen, anigoo habeen iyo maalinba joogsi la'aan baryadayda kugu xasuusanaya. Timoteyos wuxuu ku jiray liiska Rasuul Pawlos ee ducada. Haddii aad tihiin Masiixiyiinta Soomaalida ah, waxaa idinkana laydinka doonayaa inaad xusuusataan wadaaddada kitaabka wax idinka bara. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan labaad ee Timoteyos, ayaannu eegaynaa haatan baalka 307 laba iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan soo socota: markaan ilmadaadii xusuusto, waxaan aad u doonayaa inaan ku arko inaan aad u farxo. Waa caddahay in Rasuul Bawlos aad u jeclaa Timoteyos, oo aayaddan waxay inoo sheegaysaa in xitaa Timoteyosna aad u jeclaa Rasuul Bawlos. Waxaana si weyn uu uga walbahaarayay Timoteyos in mar kale Rasuul Bawlos la qabtay oo uu xabsi ku jiro isagoo weliba sugaya maalintiisii daldalaadda. Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay, markii aan xusuusto ilmadaadii, waxaan aad u doonayaa inaan ku arko. Weli waxaannu idin sii wadaynaa qorniinka, waxaanan eegaynaa warqaddii labaad ee Timoteyos cutubka koowaad aayadda shanaad, waxaana qoran sida tan: waxaan xusuustay rumaysadka aan labada weji lahayn oo kugu jira, oo markii horena ku jiri jiray ayeyda Lowis iyo hooyada Yunike, adigana waan kugu aaminsanahay inuu kugu jiro.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.